Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα. Βέβαια, οι λόγοι για τους οποίους είχα ασχοληθεί 2-3 εκπομπές, δεν θυμούμαι ακριβώς, για τους πολιτισμούς της Βίντσα, του Στάρτσεβο, για το Λεπένσκι Βίρ, για αυτές τις πολύ προϊστορικές και πολύ σημαντικές θέσεις της Ιουγκοσλαβίας, δεν έχουν αναιρεθεί. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται, πολιτιστικά μνημεία καταστρέφονται, και ο πολιτισμός, ο προϊστορικός πολιτισμός της Ιουγκοσλαβίας, σίγουρα πληγώνεται με έναν τρόπο που δεν θα μας αφήσει δυνατότητες να τον ανακατασκευάσουμε. Συγγνώμη για τη λέξη, αλλά βλέποντας κανείς τα βομβαρδισμένα εργοστάσια, τα βομβαρδισμένα αεροδρόμια, σκέφτεται πως κάποια μέρα αυτά θα ξαναστηθούν. Τα πολιτισμικά μνημεία όμως που καταστρέφονται σίγουρα δεν θα ξαναγίνουν, και αυτό ίσως είναι ένα από τα πιο οδυνηρά πάθη αυτού του πολέμου. Ωστόσο, είπα να συνεχίσω την αναφορά μου στις μεγάλες ανασκαφές, και θα θυμούνται όσοι ακούν αυτή την εκπομπή ότι την τελευταία φορά είχα αναφερθεί στην μεγάλη ανασκαφή της Νινεβή. Είχε σταματήσει βέβαια, γιατί ανάμεσα έπεσαν δύο γεγονότα. Ένα, η μελέτη, η δημοσίευση της μελέτης της Μπεσερά, η σχετική με την γραφή, τις αρχές της γραφής, της πρωτογραφής όπως την ονόμασε, και τα γεγονότα στη Ιουγκοσλαβία. Και αυτά μου ανάγκασαν να διακόψω κατά κάποιο τρόπο την σειρά και να αφήσω λίγο να ξεχαστεί η μεγάλη ανασκαφή του Μποτά που έκανε στην Νινεβή. Για να μην κάνω λοιπόν μια περίληψη για όσα είπα την πρώτη εκείνη εκπομπή, θα ξαναδιαβάσω το κείμενο, το οποίο χρησιμοποιώ σαν βοήθημα για την αναφορά μου σε αυτήν την σημαντική ανασκαφή του Μποτά. Είναι ένα κείμενο, όπως σας έλεγα, που έχει στον πυρήνα του, έχει κάποια στοιχεία μυθιστορηματικά, αλλά η βασική τους πηγή είναι γεγονότα πραγματικά. Δηλαδή ένα κείμενο το οποίο στηρίζεται σε ένα πραγματικό γεγονός, όπως είναι αυτή η ανασκαφή της Νινεβή, όπως είναι οι ανασκαφές στην Κοιλάδα των Βασιλέων, οι ανασκαφές στις πυραμίδες των Φαραώ. Αλλά το κείμενο αυτό, επειδή χρησιμοποιήθηκε, τα κείμενα μάλλον, γιατί δεν είναι μόνο αυτό της Νινεβή, επειδή χρησιμοποιήθηκαν και σαν βάσεις σεναρίων για κινηματογραφικά έργα που γυρίστηκαν αποκλειστικά στο Hollywood, κάποια στιγμή απέκτησαν και μερικά τέτοια στοιχεία, όπως σας είπα πριν, μυθιστορηματικά. Αλλά η βάση τους είναι, επαναλαμβάνω, ένα γεγονός που προσδιορίζεται και ιστορικά. Αράμ Ναχαραΐμ, η Συρία ανάμεσα στους ποταμούς. Έτσι ονομάζεται η Άνω Μεσοποταμία στην Παλαιά Διαθήκη. Εκεί βρίσκονταν οι πόλεις που τις χτύπησε η οργή του Θεού. Εκεί βασίλευαν στη Νινεβή και νοτιότερα από αυτή στην Μεγάλη Βαβυλώνα οι φοβεροί βασιλιάδες που είχαν άλλους θεούς. Δίπλα σε αυτόν και γι' αυτό εξολοθρεύτηκαν από τη γη. Αυτή η χώρα συνορεύει και τη γνωρίζουμε εμείς με το όνομα Μεσοποταμία. Συνορεύει λοιπόν με άλλες χώρες που θα τις αναφέρουμε και είναι γνωστή με το όνομα Ιράκ, και η Βαγδάτη είναι η πρωτεύουσά του. Έχει λοιπόν αυτή η χώρα, η γνωστή ως Μεσοποταμία και σήμερα ως Ιράκ, προς τα βόρεια σύνορά της την Τουρκία, προς τα δυτικά τη Συρία και την Ιορδανία, και προς τα νότια την Σαουδική Αραβία. και στα ανατολικά την Περσία, δηλαδή το σημερινό Ιράν. Οι δύο ποταμοί, ο Τίγρης και ο Εφράτης, που κάνουν τη χώρα αυτή λίκνο του πολιτισμού, όπως έκανε ο Νείλος την Αίγυπτο, ξεκινούν από την Τουρκία. Ρέουν από βόρειο-δυτικά προς τα νότια-ανατολικά, ενώνονται λίγο πριν από τη σημερινή Μπάστρα, πράγμα που δεν γινόταν στην αρχαιότητα, και χύνονται στον γνωστό μας και από τα πολεμικά γεγονότα στο γνωστό μας Περσικό κόλπο. Η Ασσυρία, το αρχαίο Ασσούρ, απλωνόταν προς τα βόρεια κατά μήκος του ορμητικού Τίγρη. Η Βαβυλωνία, η παλιά Σουμερία και το Ακκάδ απλωνόταν προς τα νότια ανάμεσα στον Εφράτη και τον Τίγρη ως κάτω στα πράσινα νερά του Περσικού κόλπου. Σε ένα εγκυκλοπαιδικό λεξικό του 1867 βρίσκει κανείς στη λέξη Μεσοποταμία την ακόλουθη παρατήρηση. Η χώρα γνώρισε τη μεγαλύτερη της άνθηση κάτω από την Ασσυριακή και την Βαβυλωνιακή κυριαρχία. Την εποχή των Αράβων έγινε έδρα των Χαλιφών και έφτασε και πάλι σε μεγάλη άνθηση. Μόνον έπειτα από τις επιδρομές των Σελτζουκιδών, των Τατάρων και των Τούρκων άρχισε να καταραίει και είναι σήμερα εν μέρη μια εγκαταλελειμμένη περιοχή. Σε αυτή την έρημο υψώνονταν οι μυστηριώδεις λόφοι, επάνω επίπεδοι με απότομες πλαγιές, με πολλές χαραδρώσεις, σκασμένοι σαν τα ξεραμένα προβατήσια τυριά των Βεδουίνων. Υπέκαυσαν την φαντασία μερικών ανθρώπων σε τέτοιο βαθμό που εδώ στην Μεσοποταμία μπόρεσε να γιορτάσει η αρχαιολογία την επιστήμη της καπάνης, τους πρώτους της μεγάλους θριάμβους. Ο Πολ Εμίλ Μποτά, νέος ακόμα, επιχείρησε ένα ταξίδι στον κόσμο. Στα 1830 μπήκε σαν γιατρός στην υπηρεσία του Μοχάμετ Άλι και ακολούθησε μια αιγυπτιακή εκστρατεία στο Σενάρ, όπου και μάζεψε έντομα. Δηλαδή ο Μποτά στην αρχή της καριέρας του ήταν εντομολόγος. Στα 1833 τον διόρισε η γαλλική κυβέρνηση πρόξενο στην Αλεξάνδρεια. Επιχείρησε ένα ταξίδι στην Αραβία και έγραψε ένα μεγάλο σχετικό βιβλίο. Στα 1840 έγινε προξενικός πράκτορας στην Μοσούλη. Η πόλη όμως αυτή βρίσκεται στον Άνω Τίγρη. Και όταν έδει ο ήλιος και ο Μποτά προσπαθούσε να ξεφύγει από τη ζέστη του παζαριού με έναν περίπατο πάνω στο άσπρο του άλογο, παρατηρούσε τους παράξενους λόφους. Δεν πρέπει όμως να πιστέψει κανείς πως πρώτος αυτός πρόσεξε αυτούς τους λόφους. Παλαιότεροι ταξιδιώτες, ο Κίνεϊρ, ο Ρίτς, ο Χέιμουόρθ, είχαν υποθέσει πως κρύβονταν από κάτω τους ερείπια. Ο πιο ενδιαφέρον από αυτούς ήταν ο Ρίτς, ο Σεντ Τζόρτζ Ρίτς. Ένα παιδί θαύμα σαν τον Σαμπολιόν, που είχε και αυτός αρχίσει 9 χρονών κιόλας τη μελέτη των ανατολικών γλωσσών. Λέγεται μάλιστα ότι 14 χρονών σπούδαζε κινέζικα. 24 χρονών ήταν εκπρόσωπος της εταιρείας των Ανατολικών Ινδιών στη Βαγδάτη και έκανε ταξίδια σε ολόκληρη την πεδιάδα της Μεσοποταμίας, που απέφεραν στην επιστήμη της εποχής εκείνης πολύτιμα ευρήματα. Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι πρόσφεραν στην επιστήμη και την τέχνη πολύ περισσότερους από την Ρωσία, την Γερμανία και την Ιταλία, άνδρες κοσμοπολιτικής μορφής που ήταν λαμπροί εκπρόσωποι της χώρας τους στο εξωτερικό, με κάποια δόση τυχοδιοκτισμού, που ήξεραν όμως να συνδυάζουν τις επιστημονικές και καλλιτεχνικές εργασίες τους, καθώς και το γενικό ενδιαφέρον τους για όλες τις εξαίρετες εκδηλώσεις του ανθρώπινου πνεύματος και μια υψηλή αντίληψη για την πολιτική αναγκαιότητα. Θα ήθελα να κάνω εδώ ένα σχόλιο και να πω πως εγώ ανέγραφα αυτό το κείμενο, αναφερόμουν δηλαδή στην δραστηριότητα αυτών των πρώτων ερασιτεχνών ερευνητών. Θα έλεγα ότι εκείνο που βάραινε πιο πολύ στην ανάπτυξη της δράσης τους ήταν ακριβώς οι πολιτικές σκοπιμότητες, και σε δεύτερη μοίρα έρχονταν οι προσωπικές τους επιστημονικές ή καλλιτεχνικές φιλοδοξίες. Και μάλιστα, αν θέλουμε να κάνουμε μια αναφορά στα ονόματα και στην καριέρα αυτών των ερευνητών, και των Γάλλων και των Εγγλέζων κυρίως, θα δούμε ότι όλοι αυτοί είχαν πολύ σημαντικές θέσεις ακριβώς σε περιοχές που η πολιτική που ανέπτυσαν οι δυτικοευρωπαϊκές δυνάμεις ήταν πάρα πολύ έντονη. Ας μην ξεχνούμε ότι ύστερα από 2-3 δεκαετίες, μετά δηλαδή την εποχή που ο Μποτά άρχισε τις ανασκαφές του, άρχισε γύρω στα 1870 και το μεγάλο κύμα του αποικισμού των περιοχών εκείνων, που ακριβώς ήταν η, θα έλεγε κανείς, η ιστορική πραγματοποίηση των ιμπεριαλιστικών τάσεων της Δυτικής Ευρώπης, και μάλιστα ύστερα από την πρώτη μεγάλη κρίση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής που μάστιζε τότε την Δυτική Ευρώπη. Στην κατηγορία λοιπόν αυτών των ανθρώπων ανήκει και ο Μποτά. Ήταν γιατρός, ενδιαφερόταν όμως και για τις φυσικές επιστήμες. Ήταν διπλωμάτης και ήξερε να χρησιμοποιεί τις κοινωνικές του σχέσεις όπως αυτός ήξερε. Μόνον αρχαιολόγος δεν ήταν. Εκείνο που διέθετε για το μελλοντικό του έργο ήταν η γνώση του της γλώσσας των ντόπιων, μια ικανότητα που είχε από τα ταξίδια του. Μια ικανότητα βέβαια που τον βοηθούσε να δημιουργεί φιλικές σχέσεις με τους οπαδούς του προφήτη, και ακόμα όχι λιγότερο σημαντική, μια ασυγκράτητη ικανότητα για δουλειά που δεν είχαν κατορθώσει να την τσακίσουν ούτε το πολύ έντονα φωνικό κλίμα της Ιεμένης, ούτε και το κλίμα των βάλτων του Νείλου. Thank you. Και συνεχίζει το κείμενο. Με αυτές τις προϋποθέσεις ξεκίνησε ο Μποτά για το έργο του. Και αν θελήσουμε να παρακολουθήσουμε αναδρομικά τις ενέργειές του, θα παρατηρήσουμε πως δεν ξεκίνησε ούτε από ένα καθορισμένο σχέδιο, ούτε από καμιά τολμηρή υπόθεση, αλλά στην ακρίβεια από μια αόριστη ελπίδα ανακατεμένη από πολύ περιέργεια. Γιατί στο κάτω-κάτω το ίδιο ευφυνιδιάστηκε από την επιτυχία του, όπως κι όλος ο άλλος κόσμος. Κάθε βράδυ έκλεινε το γραφείο του και εξερευνούσε με ασύγκριτη επιμονή το τοπίο γύρω από τη Μοσούλη. Επισκεπτόταν σπίτι με σπίτι, καλύβα με καλύβα και έκανε στερεοτυπικά τις ίδιες ερωτήσεις. Έχετε αρχαιότητες, παλαιά αγγεία, κανένα αρχαίο βάζο, ίσως. Από πού πήρατε τα τούβλα, πού είναι χτισμένος αυτός ο στάβλος, από πού προέρχονται αυτά τα όστρακα με τα παράξενα σφινοειδή σχήματα. Βέβαια αυτές οι ερωτήσεις, σύμφωνα με τον συγγραφέα του κειμένου, φαίνονται ότι είναι ανοργάνωτες, ότι δεν συνδέονται, αλλά ακριβώς ένας αρχαιολόγος διαβάζοντας αυτές τις ερωτήσεις θα καταλάβει αμέσως ότι ήταν ερωτήσεις που προέρχονταν από ένα καθαρά αρχαιολογικό ένστικτο. Όταν δηλαδή σήμερα ένας αρχαιολόγος ξεκινήσει μια οργανωμένη επιφανειακή έρευνα, τις ερωτήσεις που θα υποβάλεις στους κατοίκους της περιοχής όπου θα γίνει η έρευνα ακριβώς έχουν αυτό το χαρακτήρα. Δηλαδή αναφέρονται στην προέλευση ενός αρχαίου. Πρώτα-πρώτα βέβαια η ερώτηση θα αφορά αν έχουν αρχαία ή όχι, και δεύτερο θα αφορά την προέλευση. Οπότε σύμφωνα με την απάντηση προσδιορίζεται, προσανατολίζεται και η επιφανειακή έρευνα. Λοιπόν, ο Μποτά μπορεί να ξεκίνησε από μια περιέργεια, όπως λέει το κείμενο, αλλά ωστόσο η πρώτη του επαφή με τον χώρο της έρευνάς του γινόταν μέσα από ένα ένστικτο, επαναλαμβάνω, καθαρά αρχαιολογικό. Αγόραζε ό,τι μπορούσε να βρει. Όταν όμως εξόρκιζε τους άντρες του, τους άντρες εκείνους που του πουλούσαν αυτά που αγόραζε, να του δείξουν το μέρος από όπου προέρχονταν τα κομμάτια αυτά, εκείνοι ύψωναν τους ώμους και σώπαιναν. Δήλωναν πως ο Αλλάχ είναι μεγάλος και αυτά τα κομμάτια ήταν σκορπισμένα παντού αρκεί να κοίταζε κανείς γύρω του. Ο Μποτά είδε πως οι προσπάθειές του να εντοπίσει έναν ιδιαίτερα πλούσιο χώρο ανακαλύψεων ήταν καταδικασμένες σε αποτυχία. Αποφάσισε έτσι να χρησιμοποιήσει την αξίνα του στον πρώτο λόφο που θα απαντούσε στο Κουζουντσίκ. Ήταν δηλαδή ένας λόφος κοντά στην Μοσούλη και λεγόταν Κουζουντσίκ. Και αυτός ο λόφος ήταν ολαθεμένος, τουλάχιστον για τον ποτά, στην πρώτη χρονιά της ανασκαφής, που δεν είχε κανένα εντυπωσιακό έβριμα. Γιατί αυτός ο λόφος έκρυβε ένα κάστρο του Ασουρμπανιμπάλ, του Σαρδανάπολου, όπως είναι γνωστό στη δική μας βιβλιογραφία. Και ακριβώς έμελε αυτόν τον λόφο να τον ανακαλύψει κάποιος άλλος. Ο Μποτά μάταια έσκαψε σε αυτόν και μάλιστα αρκετά χρόνια. Πρέπει να φανταστεί κανείς τι σημαίνει να αντέχει σε μια συνεχή, σκληρή, αλλά μάταιη δουλειά. Τι σημαίνει να μην βασίζεσαι σε καμιά φανερή ένδειξη, αλλά να στηρίζεσαι μονάχα σε κάποια αόριστη διέστηση, πως αυτοί οι λόφοι θα πρέπει κάτι να περιέχουν και να μην βρίσκει μέρα με την ημέρα τίποτε ακριβώς. Βδομάδα με την βδομάδα τίποτα. Μήνα με το μήνα και πάλι τίποτα. Τίποτε παρά μερικά τσεκισμένα τούβλα σκεπασμένα με σχήματα που δεν μπορούσε να τα διαβάσει κανείς. Και ακόμα τι σημαίνει να βρίσκεις κάνα δυο κορμούς αγαλμάτων τόσο τσεκισμένους που το σύνολό τους να είναι αγνώριστο ή να φαίνεται τόσο πρωτόγονο που με καμιά δύναμη φαντασίας να μην μπορείς να πάρεις θάρρος από αυτό. Βέβαια αυτά είναι σχόλια που είναι γραμμένα μάλλον από χέρι ανθρώπου που δεν έχει τη γνώση αυτής της αγωνίας μιας ανασκαφικής έρευνας και μάλιστα σε μια περιοχή από όπου τα επιφανειακά ευρήματα δεν είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή δεν είναι ευρήματα τα οποία μπορούν να ενταχθούν μέσα σε μια χρονολογική κλίμακα και ακόμα περισσότερο να ενταχθούν μέσα σε μια ενότητα πολιτισμική. Εξάλλου ας μην ξεχνούμε ότι και η μεγάλη ανασκαφή της Τρίας από τον Σλίμαν άρχισε ακριβώς με την ίδια αβεβαιότητα. Και μάλιστα ο Σλίμαν ο ίδιος δεν λάμβανε, όταν έκανε τις επαφές του αυτές με το χώρο, δεν λάμβανε καθόλου υπόψη τα όσα ως εκείνη τη στιγμή είχαν διατυπωθεί από επιστήμονες, από επαγγελματίες αρχαιολόγους δηλαδή. Ο Σλίμαν είχε ως μόνο οδηγό προς ανατολισμού την Ιλιάδα και την Οδύσσεια και τις περιγραφές του Ομήρου για τις μάχες. Βέβαια αυτές, αν σκεφτεί κανείς ότι είχαν υποστεί και μια ποιητική επεξεργασία, πολλές φορές είχαν απομακρυνθεί από την αλήθεια, ωστόσο με βάση αυτά τα κείμενα ο Σλίμαν κατάφερε να εντοπίσει πάνω στο λόφο του Χισαρλίκ την Τρία και εκεί να έχει τα σημαντικά ευρήματα που μας έφεραν στο φως και κατά κάποιο τρόπο έδωσαν το ιστορικό νόημα στα έπι του Ομήρου. Το ίδιο ακριβώς έκανε ο Μποτά, είναι δηλαδή μια περίπτωση που αν και προηγήθηκε περίπου 60 χρόνια από εκείνη του Σλίμαν, νομίζω ότι έχει πάρα πολλές ομοιότητες. Θα συνεχίσουμε όμως την άλλη φορά. Γεια σας.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Yeah.